Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti u tri saobraćajne nesreće u Begeču, na putu Ljig Latkovići i u Sremskoj Kamenici pet osoba izgubilo život. Donji Milanovac od 13 časova ponovo bez struje, bez električne energije i brojna sela u okolini Boljevca i Knjaževca.
77. godina, ja ne sam ovako. Bare možda mrdneš.
Snalazimo se kako god i možemo u najtežim momentima, eto, preživljavamo.
Posle nekoliko dana Bor dobio vodu. Ovog vikenda završni razgovori uoči formiranja kosovske vlade. Predstavnici Srpske liste još nisu konsultovani za učešće u vlasti. Francuski predsjednik Hollande posjetit će Moskvu. Jedna od tema susreta sa ruskim predsjednikom Putinom, ukrajinska kriza, prenose agencije. Od danas na drugom i trećem programu Radio Beograda počinje peta sezona direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Sutra oblačno kišovito, na istoku zemlje sneg, jutarnje temperatura oko 4, najviša dnevna 7 stepeni. U saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u Begeču, poginula su trojica mladića iz tog mesta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na licu mesta bila je Duška Bajić.
Ude se dogodio oko 1 sat posle ponoći u blizini benzinske pumpe na ulasku u Begeč, kada je automobil Opel Vectra u kom su bili stradali mladići sleteo s puta. Prema nezvaničnim informacijama, momci su imali oko 20 godina i iz Begeča su.
Do nesreće je, kako saznajemo, došlo prilikom preticanja, kada je automobil izgubio kontrolu, sleteo sa puta i udario u dalekovodni stub.
Zbog oštećenja bandere u koju je automobil udario, Begeč je ostao bez struje koja još uvek nije stigla u to mesto. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još se istražuju.
Mladić, star 21 godinu, poginuo je rano jutros u saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Latković-Ljig. On je bio na mestu suvozača u putničkom vozilu koje je sletelo s kolovoza i udarilo u propust pored puta. Drugi mladić, koji je upravljao vozilom, zadobio je lakše povrede. Istraga je u toku. Jedan 50-godišnji muškarac iz Sremske Kamenice poginuo je na Paragovskom putu pošto je automobil kojim je upravljao sleteo s puta i udario u električni stub, saopštila je policijska uprava u Novom Sadu.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Božović izjavio je da nesreća u kojoj su noćas kod Begeča poginula trojica mladića pokazuje koliko su neophodne kampanje za promenu svesti mladih i usvajanje predloga izmena zakona o bezbednosti saobraćaja.
Svakako da nije dobro što se ovakve saobraćajne nezgode događaju. Generalno nije dobro što ljudi stradaju u saobraćaju i to jeste naš problem koji moramo da rešavamo. Naredni korak koji će tokom naredne godine Agencija sigurno sprovoditi jesu opsežne kampanje na promeni svesti o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju. Takođe kampanje posvećene promeni svesti mladih. Ono što je isto važno jeste da mladi od malih nogu budu edukovani za pravilno ponašanje u saobraćaju, odnosno da rastu sa ispravnim stavom o tome šta smeju da urade i šta ne smeju da urade, što ih može koštati života.
U nastavku emisije o energetskoj situaciji na istoku Srbije, Donji Milanovac ponovo je nešto posle 13 časova ostao bez struje zbog kvara na dalekovodu, potvrdio je za naš program izvršni direktor za upravljanje i tržište EPS-a Ilija Cvjetić.
To je, da kažem, odgovornost lokalne distribucije. Građani u Milanovcu napajaju preko Donje Milanovcu preko distributivne mreže i to nema nikakve veze sa Elektromrežom Srbije. Što se tiče situacije, mi smo od tri dalekovoda za Majdepek jedan uključili i imamo drugo napajanje preko pravca krute veze, sada je već postalo čuveno u našem narodu. Ova dva dalekovoda preostale, nažalost, su u velikim problemima. Mi imamo ukupno negde oko 15 krovova koji su pali, tako da radimo danonoćno na saniranju te priče i očekujemo da ćemo u roku od nekih desetak dana pustiti još jedan dalekovod, čime bi, da kažem, imali tri pracene panje Majdepeka. Radi se i dalje dan i noć, iako potrošači Majdepeka imaju električnu energiju, mi radimo dan i noć da bi svaku eventualnu, da kažem, buduću neku havariju uspeli da predupredimo i da sprečimo.
Pored Donjeg Milanovca trenutno su najugroženija Knjaževačka sela kao i Borsko selo Zlot koje je najduže bez struje. Iz Knjaževca Dragan Ristić.
Led je okova otresli babu i sela na njenim obroncima. Po težinom ledenih naslaga lome se stabla, padaju grane i prekidaju električni vodovi.
77. godina ja ne sam ovako patila da ovoliki led. Sve se slomi, sve se... Ma ne možda mrdneš.
Snalazimo se kako god i možemo u najtežim momentima, eto, preživljavamo.
Oko 40-ak elektromontera iz Knjaževca uz pomoć kolega iz Svrljiga i Zaječara neprekidno su na terenu.
Ovdje su dva stuba polomljena, žice iskidane na pet polja.
Posao, kažu, u elektrodistribuciji otežavaju izuzetno nepovoljne vremenske prilike, mali broj montera i vozila. Kvarovi se ponavljaju, a situacija na terenu menja iz časa u čas. Iz elektrodistribucije mole meštane ugroženih naselja da ako mogu pomognu njihovim ekipama u uklanjanju palih stabala i grana na mestima gde se radi i na prilaznim putevima, kao i da imaju razumevanja i strpljenja jer monteri rade u izuzetno teškim uslovima.
U Bor je stigla voda, u Boljevac je stigla struja, ali su okolna sela i dalje bez električne energije i to zbog pada više stubova dalekovoda. A na licu mesta je Sanja Ljubisavljević.
7 sela od ukupno 20 u Boljevačkoj opštini je bez struje i to već 5 do 6 dana. Teško je prići nekim selima kako to izgleda u Dobrom Polju.
Petrolejku upalimo i gotovo. Nema drugi spas.
Kako je hrana u zamrzivaču, je li to opstalo?
Nisam još otvorila, kažem neki da ne otvaram, ali najverovatno 4 dana, ne znam šta će da bude. Da li će bude nešto od toga, nisam otvorila, još telefon, nema ništa.
U pomoć su stigli i monteri iz susjednih opština.
Ova kiša ledna koja je padala tokom ovih dana, nahvatila se na provodnike, oni su praktično otežali. Drveće koje je bilo sa strana isto, to je okovano ledom, tako da je to drveće koje je bilo pored dalekovoda, palo je sve preko provodnika, pokidalo je ove žice, pukli su stubovi, sad radimo na toj sanaciji. Trudimo se da to tu puštimo što pre, malo radnika ima. Borimo se znači sa svim ovim preprekama i pešice idemo i ne možemo ni stub da izađemo, stubama izlazimo gore pošto je sve ledeno.
Inače, opština Boljevac sa 13.000 stanovnika strujom se snabdeva preko alternativnog dalekovoda koji nije bio korišten, kako kažu, već 20 godina. Na popravci dva glavna još se radi. Da ovo javljanje završimo vešću da u Boljevcu pada kiša, a od jutros mobilna mreža MTS ne funkcioniše.
Na predlog tužilaštva za ratne zločine, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za petoro uhapšenih, koji su osumnjičeni da su učestvovali u otmici i ubistvu 20 putnika iz voza u Štrpcima 1993. Zbog istog zločina u Bosni i Hercegovini privedeno je 10 osoba. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da je bilo veoma teško rasvetliti taj slučaj i da verovatno do toga ne bi ni došlo da nije bilo saradnje srpskog i bosanskog tužilaštva. On, ali i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Merović podsjećaju da su istragu opstruirali predstavnici tadašnjih državnih organa u obe zemlje. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Vladimir Vukčević kaže da je Srbija hapšenjem osumnjičenih u slučaju Štrpci poslala jasnu poruku o svom odnosu prema ratnim zločinima. Oni ne zastarevaju, a počinioci ovde nemaju sigurnu kuću, kaže Vukčević, ali i otkriva da je tokom istrage bilo opstrukcija, prvenstveno od strane policije.
Pre svega je bila opstrukcija odmah nakon tog zločina. To su zvali državni zločin. Ja samo hoću da istaknem da je ovo primjer da svi oni koji su izvršili ovakva nedjela ne mogu spokojno da spavaju. Jer na njihovu žalost ova krivična djela ne zastarevaju. I to je njima poruka.
Koordinatorka Rekoma Nataša Kandić kaže da je opstrukcija u slučaju Štrpci postojala na mnogo višem nivou, pošto dokumenti pokazuju da su i MUP i Ministarstvo odbrane, a preko njih i državni vrh, bili obavešteni da se zločin sprema.
Uprava železnice održava sastanke sa MUP-om Srbije i sa Vojskom Jugoslavije upravo zbog primljene informacije da se Vojska Republike Srpske priprema za otmice putnika iz voza, naravno muslimana, radi razmene za srpske zarobljenike i za tela srpskih vojnika koji su ubijeni.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović kaže da je dobra vest za porodice ubijenih to što će se slučaj naći pred sudom, a vreme je i da se rasvetli kakva je uloga državnih organa u tom zločinu.
Ja hoću da verujem da ti državni službenici u tom trenutku koji su nanijeli sramotu i veliku ljagu u ovom trenutku i državi Srbiji, sada kroz njihovo procesuiranje, kroz dovođenje do kraja ovoga procesa će se sprati ta ljaga i na kraju krajeva i doći ćemo do neke pravde.
Za otmicu i ubistvo putnika u Štrpcima do sada je odgovarao samo Nebojša Ranisavljević, koji je u međuvremenu odležao 15-godišnju kaznu zatvora. Haški tribunal je Milana Lukića osudio na doživotnu zatvorsku kaznu zbog zločina nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrpcima.
Slušajte Novosti dana.
Na ogradi u porti manastira Svetih Vrača u Zočištu kod Orahovca ispisani su grafiti UČK i Kosovo. Eparhija Raško-Prizrenska je na svom sajtu saopštila da je slučaj prijavljen kosovskoj policiji, a da je počinilac u portu ušao kroz pukotinu na zidu blizu kapije. Podsećaju da to nije prvi put da se grafiti ispituju na zidovima manastira.
U Prištini je održan sastanak grupe poslanika Skupštine Kosova i Skupštine Srbije koji su diskutovali o ulozi koju parlamenti treba da imaju u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. U prvom delu sastanka koji je bio otvoren za javnost mogli su se čuti oprečni stavovi poslanika o briselskom sporazumu i njihovoj ulozi u procesu normalizacije odnosa dve strane. Inače, ovog vikenda održavaju se završne konsultacije uoči formiranja kosovske vlade. Iako su predstavnici Srpske liste rekli da još nisu konsultovani za učešće u vladi, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da od njihovog angažovanja očekuje zaštitu interesa Srba u pokrajini.
Predstavnici Srpske liste ne smeju da se takmiče za fotelje i za brojke. Oni treba da se takmiče za snagu zajednice srpskih opština, treba da se takmiče za srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji, treba da se takmiče za položaj Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, koji se sve više mešaju u to da li može da obnavlja crkve, manastire, kako da konzervira i naravno da ju se pomogne da se vrati imovina koja je oduzeta u prethodnom periodu. Naravno, treba da se takmiče u stvaranju uslova za povratak srpske zajednice, a ne da se mešaju u neka druga politička pitanja, naročito ne u sukobe između albanskih partija, jer to nas iskreno rečeno i ne interesuje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovio je da će Brisel suočiti Beograd sa priznavanjem Kosova u zamenu za nastavak evropskih integracija i da je to pitanje o kojem bi trebalo što pre postići nacionalni konsenzus. Nikolić je za večernje novosti rekao da je apsolutno siguran da će se Srbija naći pred izborom Kosovo ili Evropa i da je vreme da o tome razgovara sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Nikolić je također rekao da će inicirati direktan kontakt sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o sudbini projekta Južni tok.
Posle izjave ruskog predsjednika Putina o obustavi izgradnje Južnog toka opašće i opsednutost zapadne Evrope uticajem Rusije na Zapadnom Balkanu, ocenjuju analitičari za naš program. Predstojeći samit Kine, 16 zemalja centralne istočne Evrope u Beogradu i srpsko predsjedavanje OEBS-u, naša zemlja treba da iskoristi da poboljša svoj položaj u međunarodnoj zajednici, ocenjuju naši sagovornici. O tome Nevena Kostadinović.
Put ka Evropskoj uniji jeste strateško opredeljenje Srbije, ali je isto tako tačno i da smo u ovom trenutku daleko od članstva, kaže predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht. Teške odluke su na srpskim vlastima i kad je reč o balansiranju spoljne politike između Brisela i Moskve.
Vrlo, vrlo teško za bilo koga koji je u situaciji da donose odluke da preseca ovako jedno teško pitanje i da zbog tog članstva u stvari ulazi u jednu vrstu rizične političke igre, a jeste uvođenje sankcija od strane Srbije rizična politička igra. E sad, rizično je i da se ne uvedu sankcije, tako da tu se u stvari naši političari nalazi činjenica između stila i haribde.
Na putu evropskih integracija Nemačka je bila i ostala glavni spoljnopolitički akter Unije, zato što je to jedina zemlja evropske zajednice koja je dovoljno ekonomski jaka da može da se bavi drugima, a ne samo unutrašnjim socijalnim pitanjima. Ocenjuje šef predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu Dušan Reljić. Pojašnjava da je nemački prioritet na našim prostorima da proces stabilizacije dovede do kraja.
U viziji ono kako se to vidi u Nemačkoj, to znači da se proces međunarodno pravnog priznanja Kosova dovede do kraja. Znači da se spreči dalja radikalizacija albanskog pitanja. Samim time se i odnos Beograda prema Moskvi, odnos Beograda prema Kini, prema arapskim partnerima unutar Evropske unije i naravno i u Berlinu gleda kroz tu prizmu kako se sve to odražava na najveći ostvoreni problem koji još postoji u regionu, a to je nerešen status Kosova.
Za rešavanje tog, ali i drugih problema u susjedstvu, treba uzeti u obzir ulogu Saveta za regionalnu saradnju, koji svoj rad bazira na ekonomskoj saradnji. Kao priliku da se dogovore investicije od životnog značaja, Sonja Licht vidi i predstojeći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu.
Kina koja u ovom trenutku stoji mnogo, mnogo bolje što se tiče mogućnosti investicija od mnogih drugih, mislim da je vrlo važno da će taj skup biti u Beogradu, kao što su svi takvi skupovi važni, jer njima Srbija dokazuje da ume da bude akter u međunarodnim odnosima.
Naši sagovornici smatraju i da predsedavanje OEBS-u daje Srbiji mogućnost da promoviše mir u svetu i u Evropi, ali i da pokrene niz tema kojima ta organizacija može da se bavi pored ukrajinske krize.
Francuski predsednik François Hollande posetit će Moskvu, gde će sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarati o ukrajinskoj krizi, javile su agencije. France Press navodi da Hollandova poseta Moskvi nije bila planirana.
Protiv trojice ukrajinskih poslanika pokrenut je krivični postupak zbog javnih poziva na terorističke aktivnosti, izjavio je zvanični predstavnik Istražnog komiteta Rusije Vladimir Markin. Postupak je pokrenut protiv poslanika Vrhovne Rade koji su izjavama opravdali zločine počinjene 4. decembra u Groznom, a u medijima pozivali na činjenje takvih zločina na teritoriji Rusije. U glavnom gradu Ruske Republike Čečenije, Groznom, u najvećem sukobu snaga bezbednosti i ekstremista pre dva dana ubijeno je 11 ekstremista. Poginulo je 14 policajaca, a 36 je ranjeno.
U Sjedinjenim Američkim Državama već treći dan ne prestaju protesti zbog policijske brutalnosti prema Afroamerikancima. Za sada niko od policajaca nije optužen za ubistvo nenaoružanih građana. O poslednjem slučaju, fatalnom ranjavanju Akaja Garlija u Bruklinu, Velika porota Savezne države New York počeće da raspravlja u toku dana. Detaljnije Nikola Denčić.
Poslednji talas protesta širom Amerike izazvala je oslobađajuća presuda za belog policajca koji je prilikom hapšenja ugušio 43-godišnjeg Erika Garnera. Demonstranti su uzvikivali "Ruke gore, ne pucajte" i "Život crnaca je bitan". Garnerova smrt je pojačala tenzije nastale zbog prošlonedeljne odluke Velike porote da ne optuži policajca Darena Wilsona za ubistvo 18-godišnjeg Michaela Browna u Misuriju. Građani Njujorka su na ulicama pokazivali svoje nezadovoljstvo, ali nije bilo većih sukoba sa policijom.
Protestujemo zbog Erika Garnera, Michaela Browna i svih ostalih žrtava za koje tražimo pravdu. Javnost mora da obrati pažnju. Ne možemo da nastavimo kao da se ništa nije desilo.
Hiljade ljudi marširalo je u Clevelandu u čast Tamira Rajsa, koji se na ulici igrao replikom pištolja. Policajac je iz kola pomislio da je oružje pravo i u dečaka ispalio nekoliko hitaca. Podršku demonstrantima dao je i poznati afroamerički reditelj Spike Lee. There is an epidemic
of black men. Ovo je epidemija ubistava crnih ljudi. Upucan je 12-godišnji dečak. Amerikanci svih rasa izašli su na ulice da pokažu svoj bunt. Ljudi su odlučili da kažu dosta.
Protesti su održani u svim većim američkim gradovima. Demonstranti su blokirali saobraćaj i poručili vlastima da se neće povući dok neko od policajaca ne bude odgovarao za svoje postupke.
Ovo su novosti dana.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić uputio je ambasadorima u Srbiji pismo u kojem ih poziva da vladama svojih zemalja ukažu na flagrantno kršenje ljudskih prava i politički progon neistomišljenika koji se pod okriljem borbe protiv korupcije dešava u Srbiji. U pismu se napominje da je u prethodne dve godine više od 70 članova Demokratske stranke uz veliku pompu i medijske najave mesecima unapred privedeno, a da su epilozi takvih procesa svega nekoliko podignutih i više od desetina odbačenih optužnica.
Srpska radikalna stranka počela je u Beogradu prikupljanje potpisa građana za razrešenje Tomislava Nikolića sa funkcije predsjednika Srbije zbog, kako navode, kršenja Ustava Srbije. Prikupljanje potpisa od sutra će biti organizovano u celoj Srbiji, navode u ovoj stranci.
Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić izjavila je da taj sindikat ne podržava meru vlade Srbije da se penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru smanjuju plate za 10%. Ranka Savić je na petom kongresu tog sindikata istakla da smanjenje plata i penzija neće doneti očekivane uštede u budžetu. Prema njenim rečima, pre toga su se morale preduzeti neke druge mere, a kao primjer je navela reformu javnog sektora, smanjenje subvencija za gubitaše i zaustavljanje partijskog zapošljavanja.
Sindikati od vlade Srbije traže da sa televizijske mreže CNN povuče promotivni spot u kome se, pored ostalog, kaže da naša država stranim investitorima nudi dobro obučenu jeftinu radnu snagu. Sindikati tvrde da je u najmanju ruku neumesno da se novcem poreskih obveznika plaća reklama u kojoj se siromaštvo građana Srbije koristi kao argument za privlačenje stranih investicija. Naš Ivan Jovanović, osim stava sindikata, prenosi i mišljenje poslodavaca i privredne komore Srbije.
Serbia recently began official negotiations with the EU.
Kao argumente u našu korist, u spotu od 30 sekundi stranim investitorima smo preko CNN-a ponudili početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, bescarinski pristup tržištu od oko milijardu stanovnika, reformisano radno i investiciono zakonodavstvo, takođe dobro obučenu jeftinu radnu snagu.
Invest in Serbia. Invest in the future.
Član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Jugoslav Ristić u izjavi za naš radio kaže da je takvo predstavljanje Srbije u inostranstvu neprihvatljivo.
Naša vlada kaže dođite investirajte u Srbiju jer smo mi izmenama zakona o radu omogućili da dobijete visoko kvalifikovanu radnu snagu po jeftinoj ceni. Vlada proizvodnjom siromaštva u Srbiji stvara investicioni ambijent. Tražimo da se taj spot ne emituje, pogotovo što se on plaća novcem građana Srbije.
Da li su dobro obučena i jeftina radna snaga signali koji se u vreme ekonomske krize prepoznaju na međunarodnom tržištu kapitala, pitali smo predsjednika Unije poslodavaca Srbije Nebojšu Atanackovića.
Ako ćemo ići dotle da nudimo samo pogodnost investitoru u smislu neke afričke zemlje, to nije rešenje. Mi moramo da, ako želimo ka Evropi, da se postavimo na potpuno evropski način. Naše plate će dugo ostati na repu plata u Evropi, međutim, to ne sme biti jedini argument.
U sličnom smeru razmišlja i vršilac dužnosti predsjednika Privredne komore Srbije Milivoje Miletić.
Konkurentnost je jedan od najvećih naših ograničavajućih faktora za poslovanje sa našim partnerima i u zemlju, a i u inostranstvu, i tu smo zaista na jednom izuzetno niskom nivou. Naravno da konkurentnost pre svega treba graditi na znanju, na razmeni tehnologija. Ne bi trebalo da se glavna konkurentnost gradi na jeftinoj radnoj snazi. To nije, da kažem, naš cilj.
Isto pitanje postavili smo i ministru za rad Aleksandru Vulinu na skupu o efektima primene izmenjenog zakona o radu u Srbiji, na kome su prisustvovali i Atanacković i Miletić. Vulin je posle njih dvojice kratko odgovorio, nemam šta da dodam na tu temu.
A u nastavku emisije o tome na šta se žale domaći putnici kada je reč o uslugama turističkih agencija. Za prvih 10 meseci ove godine turističkoj inspekciji stiglo je 570 prijava na račun turoperatera, a licencu su za rad izgubile dve agencije. Zašto? Milka Babić.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da su imali i dobre i loše iskustva sa turističkim agencijama, a da je najveći problem kada ne dobiju uslugu koju su platili.
Dete se razboli pa oni neće da vrate novac.
Jednom prilikom kad smo išli u Prag, taj hotel što smo imali rezervisan bio je prebukiran, pa su nam dali jedan malo dalje, ali su nam dali lepo prevoz. Nije bila adekvatna zamena, ali su bili ljubazni pa nismo pravili nikakve probleme.
Pa loš smeštaj, pogrešan, mislim ono prebukirano, prosto mislim eto svašta se dešava, pa nikom ništa opet.
Od 570 prijava na rad agencija, polovina je ocenjena kao opravdana. Najčešće su žalbe na kvalitet smeštaja, izjavio je načelnik odeljenja Turističke inspekcije Beograd Stojana Rizanović.
Najčešći razlozi je to da je nivo komfora manji od ugovorenom ili nema klime, mini bara, oprema sobe nije odgovarajućeg standarda i slično. Nema recimo bazena, teniskih terena, dečjih igrališta. Očekuju da tri zvezdice koje su možda dobili u Londonu ili ne znam gde, očekuju da će dobiti i u bilo kojoj drugoj zemlji. Potrošači se služe svim i svačim, maltene nose kamere, fotoaparate, snimaju mrave, odmaknu orman, snimaju neku vlagu, da li je to zaista tamo snimljeno.
Prava i obaveze putnika, ali i agencija, preciznije su definisana novim zakonom o zaštiti potrošača, koji je stupio na snagu krajem septembra. Ipak ima još nedostataka koje bi trebalo popraviti, smatra Srđan Divđanović iz Asocijacije turističkih agencija.
Najčešći problemi dešavaju se između onoga što su putnici zamislili da će da dobiju onog što su dobili. U tome imamo i krivice agencija koje na različite načine pokušavajući da privuku putnike na neki način malo ulepšaju stvarnost. Tipičan primjer je recimo da je objekat udaljen 50 metara od mora, što je tačno da je 50 metara, ali je plaža na 2 km pošto su tu stene.
Zaštita putnika, ali i turističkih agencija, bit će unapređena novim zakonom o turizmu i objedinjavanjem inspekcijskih službi koje se očekuje do kraja godine, najavljuju nadležni.
Od danas na drugom i trećem programu Radio Beograda počinje peta sezona direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Tanja Živković o tome šta će slušalci moći da prate u ovim prenosima.
Tačno 19 atraktivnih i poznatih opera iz Metropolitena slušat ćemo u ovoj sezoni do 9. maja. To je ekskluzivni program koji je dostupan isključivo članicama Evropske radiodifuzne unije. Nacionalni radioservis uz pomoć ambasade Sjedinjenih američkih država u Srbiji već petu godinu za redom nudi slušalcima širom Srbije vrhunsku umetnost, rekla je Ivana Neimarević, muzički urednik trećeg programa Radio Beograda.
Ove godine će biti ukupno 6 novih postavki i to će biti Figarova ženidba Mozarta, koga ćemo već slušati u decembru, zatim Dama sa jezera Rosinija, koju ćemo slušati u martu, i ono što je neobično ove sezone, bit će dve večeri kada ćemo pratiti takozvane double bill izvođenja, odnosno dve opere za jedno veče.
Ivana Neimarević posebno je istakla srpskog baritona Željka Lučića, koji će nastupati sa sopranom Anom Netrebko.
Ovo dvoje izuzetnih pevača ćemo slušati zajedno u Magbetu Giuseppa Verdija. Ova opera dobila je fantastične kritike i zaista bih svima preporučila da je pogledaju, odnosno poslušaju. Ona će na programu biti 7. februara.
Sezonu radijskih prenosa iz Metropolitan opere otvara sevilski berberin Đokina Rosinija od 18 sati na drugom i trećem programu Radio Beograda, a direktan prenos nastupa biće organizovan i u beogradskom hotelu Crown Plaza.
Vlada Srbije će preko Fonda za mlade talente stipendirati master i doktorske studije u inostranstvu za skoro 500 akademaca. Fond je na sednici koje je predsedavao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić doneo odluku da stipendije dobije 495 studenata koji će školovanje nastaviti na vodećim svetskim univerzitetima.
Sa nama je u ovom trenutku kolega Vlade Radičević. Sportski savez Srbije na svečanosti u Domu Narodne skupštine dodelio je specijalna priznanja Ranku Žeravici i Aleksandru Boričiću.
Svečanost u Domu Narodne skupštine bila je prava prilika da se osvrnemo na više nego uspešnu sportsku 2014. godinu. Sportski savez Srbije dao je svoj doprinos uspesima srpskih sportista. Kao što ste rekli, specijalna priznanja za životno delo dobili su Ranko Žeravica i Aleksandar Boričić. Žeravica je trener koji nam je doneo prvu medalju sa svetskog prvenstva. Još jednu nagradu posvetio je svom sportu, košarci.
Ja moram da kažem da ovo priznanje i našoj košarci. Košarci koja od 1961. godine nalazi se na vrhu, svetskom vrhu, i predstavlja ovu zemlju na najvišim nivoima takmičenja, olimpijadi, svetskom prvenstvu, evropskom i tako dalje.
Aleksandar Boričić se nada da će uspehe naše odbojke nastaviti i mladi sportisti.
I nadam se da ćemo imati još mnogo, mnogo lepih trenutaka za srpski sport i da će naši, pre svega igrači, igračice koji sada dolaze, mladi, pokazati da su dostojni naslednici svetskih i evropskih šampiona.
Ovim povodom gost emisije Vreme sporta je Razonode biće legendarni košarkaški trener Ranko Žeravica. Mi dodajmo još u novostima dana da će utorak takođe u Domu Narodne skupštine najbolje sportiste Srbije proglasiti Olimpijski komitet.
Radio Beograd 1. Udar na batinu za spas ili propast porodice. Šta se krije u nacrtu građanskog zakonika? Za sedmicu govori psihoterapeut Zoran Milivojević. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv. Eko.
Pre vremenske prognoze, važna informacija za stanovnike Brodareva, voda u tom mestu je mutna zbog obilnih padavina u proteklom periodu i nije ispravna za piće i kuvanje, ni za higijenu, potvrdio je direktor javnog komunalnog preduzeća Lim, Aziz Hadži Fejzović. Dodao je da se čini sve da građani Brodareva, naročito vrtići i druge važne ustanove, imaju ispravnu vodu, zbog čega su u to mesto upućene cisterne sa vodom. U ovom trenutku 6 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, na Kopaoniku 2. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima istočne Srbije sa snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno sa kišom, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 7 stepeni.
U 15.30 završavamo još jedno izdanje emisije Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Sandra Lovr, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš radio.